Já, þú manst vel eftir séra Oddi.
Já. Hann var hármaður, sæmilega þrekinn, dökkhærður, myndarmaður.
Heyrðu, og hann var á undan sinni samtíð á ýmsum sviðum.
Mikið á undan, mikið á undan.
Brautryðandi í slysavarnamálum,
alveg
til dæmis. Manstu nokkuð eftir að segja frá því starfi hans, Sveinbjörn?
Já, ég man eftir einu atviki að það var einn góðan veðurdag, það var glampandi sólskin og við fréttum snemma morguninn að nú ætlaði í dag sér Oddur að nota góða veðrið, það var talsverprim, náttúrulega nota góða veðrið og fá fullu huga menn með sér á bát út yfir brimgarðinn. Hann ætlaði að hafa með sér lýsi og olíu til þess að sýna mönnum hvernig það verkaði á brimið.
Já, það var verkleg kennsla hjá honum.
Alveg, alveg.
Og þetta hefur allt farið fram, samkvæmt áhaldun.
Já, alveg.
Já.
Ég ætla að bæta því við, en mér þykir það, ég vil segja ómerkilegt að þetta skuli ekki, að maður skuli aldrei hafa heyrt þetta geti hvorki, svo ég viti til, í ræðu eða riti.
Já, þetta er mjög merkilegt starf. Sveinbjörn, á þessum árum sem þú varst á Húsatóftum, þá áttirðu sumartíma heima á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Var það ekki?
Ég var á 11. árinu, vor, þá fór ég upp að